Eñarte retxe, egunon.
Egunon, Liarni.
Zer moduz ba, Bartzelona alde hortan, juntzan hilabetean ondo, pentsatzen dut, berdintxu garraituko dekala.
Bai, ondo edo hobeto akaso.
Bai.
Hemen deseskaladan hasi gaitun,
Hori da.
astelenen hasi ginenan deseskaladan, eta tira, ba, hobeto alaiago esango dinau.
Bai, beste bisitasun bat norberak sentituko du ziur eta kaleek ere ba zer esanik ez da herria bera bizi sentitzen hasten dela esan genezake.
Bai, badakin ostalarik bizi handi ematen zien herri bati eta inguruko kalei eta bai antzematen den bai.
Bueno, entzulei hala ere gogora ekarriko diegu, ba, Inaute Arretxe, esagurarra dugu, hitz edo irri Euskaraz Elkarri elkarteko partaide ere bai, aurten Euskarak Bartzelonara eman du, izan ere hango hizkuntza eskolako irakasle baita. Eta alaxe, edukia sortzen den bitarten behintzat, kolaboratzaile izango dugula eta kontu kontari arituko dela hemen bixi-bixi gurekin. Eta gaur, zer eta bere kontuk baino beste batzun kontuk edo beste baten kontuk ekartzea proposatu digula. Beraz, lagun bat aurkeztuko digu, ez da inaut?
Bai, horien lierni, eta ikus entzule edo entzule guztiok, bai, gaur Farriol Masip ekarri dizuet. Farri deitzen dio mundu guztiak, eta guk ere hala deituko diogu hemendik aurrera, Farri. Ongi etorri, Farri.
Kaixo, eskerrik asko.
Ondo, Farri, ondo zaude.
Ondo, esan beharko bai.
Hori da, ba, lierni, Farri glosadorea den, glosatzaile edo glosadorea esango dinau, eta pixka bat berak azalduko digu gaur, zer den glosa bat, zer den glosadore izatea, eta beraz Farri besterik hasi egingo gara bai. Zuk nola azalduko zeniguke euskaldunoi zer den glosa bat?
Glosa, bertsolaritza bezala, tazta. Bertsolaritza bezala kantu improvisatua da, tradiziozkoa da. Hemengo, herrialde katalanetakoa. Lekuaren arabera tradizio bat edo beste egon izan da eta izen ez berdinak eduki ditu. Edo kurandes, nyakres, jota, cançó de pandero, cant d'estil, eta bar, eta bar. Eta Mallorcan eta Menorcan oro har glosa deitu izan zaie tradizioz. Horregatik, orain dela 20 edo 30 urte gutxi gora bera, herrialde osoko glosadoreek erabaki genuen glosa deitzea herrialde katalan guztietzako tradizio honi. Hemendik sortu dira glosak egin, glosadore, glosada eta hitzak gora.
Ados, beraz zu glosadorea zaitugu, ez da, Farik?
Bai.
Esango genuke bertsolaria zarela. Herrialde katalanetako bertsolaria zara zu. Gure entzulek uler dezaten, ez da? Eta nola eraikitzen da glosa bat? Euskaldunok badakigu gutxi gora bera bertsoa nola eraikitzen den, amaieratik hasten dela, errimak dituela. Nola eraikitzen da glosa bat?
Ba, nik esango nuke bertsoa bezala dela, ezta? Amaiera pentsatzen dela lehenengo, hau da, zaska.
Bai.
Kolpea, ez da?
Eta gero, ba, teknika handi, teknika dago.
Eta errimak ere bai, ez da, uste dut?
Bueno, errimak, bai, forma eman, eta, bueno, grazia,
Ematen diote glosari, ez
bai,
da? Bai.
hori da. Hori da. Osea, niretzat gehien importatzen dena da zerbait esateko eduki.
Claro, hori da. Eta Farri, badaukazuzuk kuriositate bat, bitxikeria bat, izan ere zu glosadorea zara gaur egun, baina zuk glosak ezagutu zenituen euskararen bidez, ez da? Kontaiguzu hori nola izan zen. Historia hori oso interesgarria da.
Errepikatzen da kontua ze orantxe hitz egin dugu Dani Scott argentinarrarekin eta berak gauza bera esan digu haien paiei dagokienez. Beraz, bertsoak bertsolaritza lana ez ezik, pentsa zabalkule den lana ere egiten duela.
Ba bai, eta hori kontatuko digu orain Farrik, nola ezagutu zituen glosak euskararen bidez.
Bai. Bueno, hemen Euskal Herrian badakizu zer den hitzak indarra, ez da, el poder de la palabra.
Bai.
Eta hor irakatzi diguzue. Ba, duela hogei urte, duela hogei urte baino gehiago. Bartzelonako hizkuntza eskola ofizialean euskara ikasten nuen Aduna Olaizolarekin eta Ainhoa Aranburu irakaslearekin. Eta Ainhoak askotan hitz egiten zigun bertsoi buruz.
Bai, Ainhoa
Eta
bertsozalea da, ez da?
bertso eskola ere egin genuen eskolaz kanpo. Ainhoak, bai. Eta berarekin ikasi genuen zer zen bertsolaritza. Bertsolari ezagunenek zeintzuk diren eta batzuk. Eta Barcelona ere etorri ziren bertsozaioak eta tripipoteoak egitera.
Bai, eh?
Eta Maialen Lujanbio ere bai, eh?
Maialen Lujanbio ere Bartzelonan izan zenuten.
Maialen Lujanbio etorri zen klasera, pentsa. Edo ez behin, baina... Eta gero, zestoako barnetegira joan ginenean, kriston sorpresa eman zigun a Maialenek, eh? Mozorrotuta azaldu zelako eta deskubritu gerolako bera zela.
Beraz, horrela hasi zen zure harremana bertsolaritzarekin.
Garai hartan, justu lehenago
Bai.
Katalunian lagun talde bat hasi zen kantu improvisatua errekuperatzen. Tradizioa bizirik jarraitzen zuen lekuetan, lekukotzetan jasotzen, eta oso modu arinean gainera. Bai, talde horretan Ainhoaren ikasle ohi bat ere bazegoen eta horrek guztiak asko erakarri ninduen.
Eta horrela ezagutu zenuen zuk glosa.
Bai, bueno,
Bitxia da, eh?
talde hura korda kartxofa deitzen den, eta denborarekin gaur korda kartxofa herrialdeko erreferentziako elkarte bihurtu da. Bueno,
Oso.
beste batzuekin, adibidez, Mallorca, daude glosadors de Mallorca, Menorcan daude soca de mots, València herrian associació del cant d'estil valencià, eta
Hori,
hemen...
baina zuk korde karxofa
Corda
taldea
carxofa,
ezagutu zenuen,
bai.
esan dezagun bertsolaritzaren bidez
Handi,
euskal,
bai. Handi,
hizkuntza
bai.
eskolatik hasi zinen. Ondo.
Pentsa,
Eta...
Einaut, ze importantzi duzuen irakaslek, eh? Ez euskara eta euskal kultura eta zabalkundea nola, adarrak nola luzarazten dituzuen.
Bai, hala den, saiatzen gaitun euskara klasetan ez hizkuntza bakarrik izan dadin bertako osagai, baizik eta beste gauza batzuk ez, ba, kulturatik hartutakoak, eta ba, Farriren kasue egia esan oso polite den, zet bera gaur egun ez dizuet esan, baino glosadoren artean famatuenetako bat den, onenetako bat ere bai, Farri,
Pentsa.
esan behar bat bai, eta berak glosak deskurritze euskararen bidez edo bertsolaritzaren bidez, ba, baden, bueno, bai, bitxikeria polit bat behintzat, ez
Dudarik
da?
ez.
Hemen gaude bertsolaritzari eta glosei buruz hizketan, hemen ari gara, baina zuk Euskal Herriko bertsoarekin zein ezberdintasun ikusten dizkiozu glosari? Ze ezberdintasun daukate glosek eta bertsoek?
Ba, ez berdintasun handirik, eh?
Ah.
Ez berdintasun handienan da tradizio katalanean instrumentuak erabiltzen direla glosa laguntzeko.
Ados.
Ba, nahiz eta Mallorkan zuek bezala egiten duten.
Eta ze instrumentu erabiltzen da gehien bat?
Gitarra, akordeoi, hau da, ez dago importantzia handirik, baina musikaren importanteena.
Bai.
Eta
Egia esan, leku bakoitzetan aldatzen da. Valentziarrek bersaor eta kantaor bereizten dute. Do, bertsolari eta kantalari
Bai.
desberdinak dira kantu oso doktorea eta ahots teknika handiarekin.
Hau da, bersadorea da pentsatzen duena, ez da? Glosa pentsatzen duena edo
Bai.
sortzen duena
Eta
bere burua.
kantadore da abestitzen duena.
Ados.
Ah.
Eta
Da,
biak elkarrekin daude, orduan.
bai, bertsadoreak belarrira esaten diona abesten du kantadoreak. Eta konbate hauek oso divertigarriak dira. Publikoak ikusten duelako kantadoreek belarrira esaten diotena bakarrik abesten dutelako eta ez beraiek nahi dutena.
Claro, hori da, batek esan kantatzen du, baina ez berak sortu duena, baizik eta bersadoreak sortu duena, ez da? Kontatze, abesten du kontadoreak. Ba, ariketa polita da, hemen bertsoetan ere egin genezake
Hori da.
Horrelako ariketa bat, agian, Lierni.
Oh, eh? Kantatzea errexago ala ere sortzea baino ala. Ondo kantatzea ez dute esan, eh? Kantatzea.
Hori, hori, pentsatzen dut ondo kantatzen dutela, kantatzen dutenek.
Hori da, hori da.
Aizu, Farri, Euskal Herrian txapelketek indar handia dute bertsolaritzan. Glosetan txapelketek baldute indarrik edo egiten alduzue txapelketarik?
Ba, hau da, nire ustez hau da desberdintasuna handiena. Hemen ez daukagu Euskal Herrian daukazuen moduko txapelketa multzorik. Badaude erakustalde eta konbateak batzuk ospetsuak dira. Baina glosada gehienak egiten ditugu jai herrikoiak alaietzeko edo besterik gabe asko gustatzen zaigulako.
Bai, hemen bezala ez, herriko festetan askotan egoten dira bertsolariak, bai. Eta horrez gain txapelketak ere egiten dira serioagoak.
Bai.
Eta hor baduzue espoian uste dut.
Bai, konbaterik ezagunena, bai, espoiakoa bai, da konbaterik ezagunena. Bertan, Ñakres, el rei de las Ñakres, Ñakresen erregea edo erregina, koroatzen da, glosadorentzat titulik prestigiotzunena.
Ados, esango dugu hemen txapeldunari txapela jartzen zaion bezala, zuek
hor... Koroa, hemen txapela, bai.
Hori da, erregearen edo erreginaren koroa jartzen duzu ez, da?
Eta, bueno, badakizu, orain koronavirusekin eta gonbate guztiak bertan behera geratu dira. Baita, erakustaldi garrantzosinak ere.
Ja. Bai, espoiakoa orain uztailean egiten da, ez da, garrantzitsuenetakoa.
Urtarrilean egiten zena.
Urtarrilean.
Eta, espoiakoa urtarrilean egiten zena, baina orain uztailean egiten da... kanpoak egin ahal izateko eta jente gehiago ikusi ahal izateko.
Bai, fama handia zuen, ezta? Eta jende gehiago joateko
etortzen da.
Hori da. Eta kanpoan egiten dute orain.
Bai. Eta beno, badaude Bergesekoa, Matarokoa, Glenriezkoa, Mallorcakoa, Sant Antoni egunean, edo dago, bai. Glosak edo zein herriro jaixetan.
Hori da, glosak edo zein herriko jaixetan entzun daitezke. Oso ondo, Farri. Ba...
Eta kontatu nahi dut baita ere gure gai jartzaileak zein diren.
Ados, bai, hori polita da.
Bueno, Punikana deitzen diagu.
Punikana.
Punikana arrautzek jartzen dituen oioari deitzen zaio. Eta erabaki genuen gaiak jartzen dituenari ere ala deitzea.
Ona, bai, oioak, arrautza jartzen dituen oioari punikana deitzen zaio, eta gaiak jartzen dituenari ere punikana deitzen dio zaio.
Eta gustoko arrautza jartzen ditu edo?
Ez berri gustatu zaizkit.
Herrialde katalanetan Farri badakit glosek egoera ezberdina bizi izan dutela, ez? Adibidez, Balearetan egoera bat bizi izan du eta Katalunian, ez, printzipaduan beste bat. Katalunian ia galdu egin ziren glosak eta aldiz Balearetan uste dut transmisioa bizirik mantendu dela, ez? Belaunaldi.
Bai, bueno, galdu da. Galdu zen. Ba, parkatu, frankismoak izugarrizko mina egin zion glosari.
Ja.
Glosari ere, esan nahi duzu.
Bai, glosari ere, bai.
Hori da, hizkuntzari eta bai. Glosari ere.
Ez ziren zuzenean derekatu, baina derrigortu zuten gaztelanieraz egitera, eta frankismoa goraipatu behar zuten glosek. Horregatik leku batzuetan klandestinitatean egiten ziren glosak. Kurrandaz adibidez.
Bai, hori Euskal Herrian ere ezagutzen dugu, ez? Debekuak eta klandestinitateak eta historia antzekoa errepikatzen da. Leguetan.
Mallorcan eta Menorcan ez ziren debekatu eta glosak egiten jarraitu zuten. Horregatik, uarte hauetan glosaren transmisioa ez da eten belauni alden artean.
Ados, horregatik da, ados, bai. Katalunian bai, baina uarte hauetan etzen transmisioa eten guztiz.
Eta bueno, itzekin nahi dizuet Karolin hori buruz.
Ah, bai, esan. Bai, bai, kontatu, kontatu.
Karolino Josep Casadevall deitzen da. Bulgaraseko kurrantes abeslaria da, eta berek bere aurrekoen gandik jaso zuen glosa. Lan izugarriak indu arte hau zaintzen eta zabaltzen. Gure maixua da, eta badida aste batzuk ospitaldean dagona, ziun ingresatua COVID-ekatik. Bueno, denok zain gaude noiz aterako den bere txera joan da ongi etorri emateko kurrandez batzuk abestuz. Momentuz triste gaude, ba, bueno.
Eskatuta
hobeto esan da, bai.
Ja, bueno, ba, animorik handienak Josep Casadevalli, bai, hori da glosak berpizten lan handia egin duen glosadore bat ez da jarri.
Bai.
Eta
bai, bai.
Ea dena ondo joaten den. Espero dugu, hemendik ere besarka da bat, berari.
Baita, Ferriol, Einaut, nik ikusten dut gai hontan ere zer kontatu handia dagoela. Gaur, tamalez, denbora gehiago ez dugu eta hola utzi beharko dugu, baino gaur bai etzaituzte dela agurtuko, laster arte baizik. Gai honekin jarraitu behar dugu, baino gainera naturaltasunez aritu gara, baino ni bai nahi dudala Ferriolek konta diezaigun, gaur ezpada datorren hilabetean, ba katalana izanik bera euskaraz aritu gara, ala ere, eta ez da bere ama hizkuntza, ez da berak txiki-txikitatik dakien hizkuntza, beraz, hau ere kontatzeko gelditzen da, Ferriol, nolaz aritu zaren gurekin ere euskaraz, eta beraz, ba, alaxe, esker mila, men, bixi-bixi aritu zaretelako bioi, baina datorren mila bete arte,
Bai, 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 Lierni, torriko gaitun biok, ze Farrik gauza asko zeuzken kontatzeko, Okzitanierazko egunkari bakarreko zuzendaria den, besteak beste, gure Martxelo tamendi, esango petiket.
Bai, 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 bai.
Bai, eta hainbat gauza, hainbat kontu eta hainbat historio zeuzken kontatzeko Farrik, oso tipo interesgarria, dudari gabe.
Ba, esan bezala, datorren hilabetean berriz ere elkarrekin?
Ah, bai, noski.
Bai.
Bueno, izugarri kostatzen zait, euskeraz hitz egitea, baina, bueno, tira.
Euskeraz ari gara.
Bai.
Mila esker, besarka da hundi bat.
Zuei.
Ierni, ondo segi.
Y era un hombre en poder, y era mem inteligencia, y él tenía un saber fe, y él tenía y presencia, y es lo mejor de Mataró. Amperet es la herencia. A Mataró, y yo eso no sabía. Surt a la tele, déu-n'hi-do, agafeu-vos un filosofia. El programa es diu Divendres, però jo el veig cada dia. Jo la presó el tancaria, ell que es creu que és molt bon noi, va retallant hospitals, i quan me'l miro dic coi, el psiquiatre